Og virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég eiginlega ennþá ringlaður heldur en áður. Háttvirtur þingmaður sagði það að hann vildi að við tækjum þátt í þessu samstarfi með opin augun, með vitsmun og þekkingu að leiðarljósi og að málefnin fengju góða umræðu og veitum ekki að stinga hausnum í sandinn og svo framvegis. Ég hjartanlega sammála háttvirtur þingmanni. Ég bara fæ ekki betur séð en að það sé nákvæmlega það sem hafi verið gert í þriðja orkupakkann. Og ef þriðja orkupakkinn, ég nefni hann sérstaklega fyrir þess að það var þingflokkur háttvirtur þingmaður sem var hér í góðan tíma í sumar að ræða það mál, hann fekk aldeilis góða umræðu. Ég velti fyrir mér hvernig getum við verið með opnari augu, hvernig getum við byggt meira á vitsmunum, hvernig getum við byggt meira á þekkingu og hvernig getum við fengið fram betri umræðu heldur en það sem við þá að sögn háttur þingmanns fengið þriðja orkupakkann. Því að mínu viti þá er það mál sem að ég hugsa alþingi hafi farið í með hvað opnust augum og byggt hvað mest á vitsmunum og hvað mest á þekkingu og fengið hvað mest umræðu. Þannig ég velti fyrir mér hvernig sé að gera betur.
Og við háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður veitir